Escoitas Radio Barouta. Programa especial do Seminario de Estudos Galegos en Radio Barouta.
Música de Camaño e Ameixeiras, Maribel.
O 12 de outubro celebras o centenario do Seminario de Estudos Galegos. Pero vos sabedes quen foi o Seminario de Estudos Galegos? Foi unha institución de galeguistas que pretendía poñer en valor un pobo, unha lingua e a cultura galega xa que era maltratada polas institucións asentadas en Galeza ou no poder.
O Seminario de Estudos Galegos foi o segundo colectivo que xurde seguindo a traxectoria de outros intelectuais como as Irmandades da Fala, creado en 1916 e que xa estaban editando o boletín A Nosa Terra. A esta publicación sumas a revista literaria Nos, desde 1920. As Irmandades da Fala querían acadar co poder das institucións e conseguir o Estatuto de Autonomía para Galicia. Pero vai impedir o golpe de Estado de Primo de Rivera en setembro de 1923.
É xusto nesta situación tan complexa crearse o Seminario de Estudos Galegos. Pero vos sabíades que unha institución tan importante como esta foi fundada en Ames, pois o 12 de outubro de 1923, cinco membros do Seminario de Estudos Galegos deciden peregrinar de Compostela ata Ortoño, na casa onde vivía Rosalía, na Torreira. Se ides ata ali, veredes unha placa conmemorativa.
Uns días máis tarde, o 21 de outubro, aproban os estatutos sendo presidente Armando Cotarelo Valledor. O esforzo destas persoas era enorme e case non tiñan recursos para ingresar no Seminario de Estudos Galegos. Debían presentar unhas investigacións sobre algún tema galego. Os escritores e as escritoras presentaban textos de poesía, narrativa e teatro, e as e os artistas obras de teatro, esculturas, fotografías, etc. etc.
O Seminario de Estudos Galegos organizouse en 12 seccións para o seu traballo de xeito que non deixaba alleo ningún aspecto importante da nosa cultura, lingua, arte, ciencia, historia, xeografía e pedagogía. E cada unha tiña un coordinador. En cal vos gustaría traballar a vos?
A partir de 1926, sendo presidente Salvador Cabeza de León, comezan a recibir axudas económicas e así no 1927 poden publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos. Cabe salientar que, aínda que a maior parte dos integrantes do SEG era masculina, en 1928 ingresa a primeira muller, a pintora María Corredoira.
En 1931 elabora un anteproxecto de Estatuto de Galicia e seguen facendo traballo científico e lingua galega, discursos literarios, exposicións de artistas de aquí. Xa en 1936, con Ramón Otero Pedrallo como presidente, contaban con 112 membros, pero a sublevación militar interrumpiu todas as publicacións do Seminario de Estudos Galegos e cancelou a súa actividade.
Desmantelaron a institución varios dos seus membros e moitas xentes dos seus círculos familiares e sociais. Foron detidos e asesinados e outros sufrirán distintos graos de represión. O 31 de decembro de 1941, a súa biblioteca trasládase á Biblioteca de Universidade de Santiago. En 1944, creouse co patrimonio do seminario o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.
Parabéns ao esforzo de tanta xente que loitou para que a nosa lingua non esmorecera. Escoitas Radio Barouta, programa especial do Seminario de Estudos Galegos.